ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายชุดธรรมะเริ่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าจิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์ขอทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันบ้างเพื่อรับประกันความเข้าใจอันฝ่ายเพเรื่องของธรรมะหรือศาสนาโดยเฉพาะนี้เป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวัตถุหรือร่างกายแต่เป็นเรื่องแห่งความถูกต้องคือเป็นเรื่องของความจริง เรื่องจิตตภาวนาคือการฝึกฝนอบรมจิตให้เจริญถึงที่สุดของเรื่องของจิตนั่นเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาหรือพุทธศาสตร์แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทางที่จะแตกแยกออกไปเป็นไสยศาสตร์มีความคิดนึกที่ขวายเขวเพราะว่าเข้าใจในเรื่องจิตไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์เข้าใจคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ถูกต้องสำหรับจะเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์มันก็กลายเป็นไสยศาสตร์แตกแขนงออกไปโดยรอบเป็นเรื่องความเห็นผิดความเข้าใจผิดเลยไปก็ได้จนไม่อยู่ในแนวของสัจจะหรือความจริงไม่อยู่ในแนวของเหตุผลมิจฉาทิฏฐิมากมายหลายสิบอย่างออกมาจากการที่เข้าใจผิดในเรื่องอันเกี่ยวกับจิตเพราะว่าจิตตภาวนาของคนเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องไม่เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามกฎของธรรมชาติมันจึงแยกตัวออกไปเป็นเรื่องของความงมงายอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าไสยศาสตร์ดังนั้นจึงเอามาพูดในคราวเดียวกันกับเรื่องของจิตตภาวนาที่ถูกต้องคือเป็นพุทธศาสตร์และเรื่องของจิตตภาวนาที่ทะเลถลายออกไปเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ทำให้มนุษย์มีปัญหามนุษย์เรากำลังมีปัญหาแม้เป็นปัญหาทางจิตใจล้วนๆก็มีอยู่คือความไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่การรับถือกันมาผิดๆเป็นเหตุให้ถือไสยศาสตร์ยิ่งกว่าพุทธศาสตร์เสียอีกท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบดูความกลัวที่เกิดขึ้นในทางไสยศาสตร์กลัวสิ่งที่ไม่เห็นตัวสิ่งลึกลับมหัศจรรย์นั้นกลัวมากเท่าไหร่ส่วนที่มากลัวบาปกลัวความชั่วนี่มันกลัวกันกี่มากน้อยคนโง่มันต้องเป็นอย่างนั้น คนโง่จะกลัวสิ่งลึกลับของไสยศาสตร์หมดเนื้อหมดตัวกลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมนิดเดียวแล้วยังเล่นตลกหรือทำหลอกกับเรื่องธรรมะนี่เสียอีกนี่คือปัญหาที่ทำให้เราไม่เจริญงอกงามไปตามทางของพระศาสนาเพราะว่าเรื่องของไสยศาสตร์มันแทรกแซงเข้ามารุกเอาเนื้อที่ในจิตใจไปเสียหมดเนื้อที่ในจิตใจสำหรับจะเชื่อก็ดีสำหรับจะเห็นก็ดีสำหรับจะใช้ควรพิจารณาอย่างไรก็ดีมันไม่ค่อยมีเหลือเพราะมันเอาไปให้ฝ่ายไสยศาสตร์ไปหมดนี่เป็นปัญหาของพุทธบริษัทผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทแต่ละคนขอให้สนใจให้ดีพอมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าถ้าปัญหาโดยทํานองนี้ยังมีอยู่ก็แปลว่าความเป็นพุทธบริษัทของบุคคลนั้นมันยังขรุขระเต็มทีมันไม่หมดจดสะอาดหรือเคลื่อนเคล้าได้ เป็นพุทธบริษัทชนิดที่ปากว่าหรือว่าจดบัญชีว่าเป็นพุทธบริษัท ตัวอย่างเช่นว่าจิ้งจกทักนี่พุทธบริษัทบางคนยังสะดุ้งนี่คือเป็นลางร้ายทำอะไรไม่ได้วันนี้จะต้องมีเรื่องร้ายหรือว่าถ้าลงบันไดจิ้งจกทักขึ้นไปจะตายแน่หรือขึ้นไปจะไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้รับเนี่ยพุทธบริษัทที่ยังเป็นอย่างนี้มันจะเป็นพุทธบริษัทไปไม่ได้แต่มันก็มีอยู่มากเขาคิดดูแต่มันยังมีอยู่มากของตกลงมาอย่างไม่น่าจะตกก็ถือว่าเป็นลางร้ายแล้ววันนี้มีลางร้ายแล้วนึกขออภัยที่จะต้องเอาเรื่องที่อ่านพบในหนังสือพิมพ์เมื่อคราวที่เป็นความกับฝรั่งเศสเรื่องเขาพระวิหารพวกทนายของรัฐบาลไทยในวันที่จะไปฟังคำพิพากษาวันนั้นพระเอิญพอจะลงจากสำนักงานไปที่พิพากษากระจกภาพรูปกระจกรูปภาพทั้งกระจกมันหล่นลงมาแตกเรี่ยงลงไปกลางพื้น ทนายความเหล่านั้นของรัฐบาลก็ใจหายหมดก็แพ้หน้าแพ้คำเห็นหน้าถ้าไปมันก็แพ้จริงๆเขาพระวิหารก็แพ้คดีเขาพระวิหารก็แพ้แล้วก็เสียเขาพระวิหารไปนั่นแหละเขาก็จะคิดว่ามันจริงแล้วในไสยศาสตร์นี่มันก็จริงแล้วไม่คิดว่าบังเอิญมาพ้องกันพอดีในพุทธบริษัทเรายังมีไสยศาสตร์กันมากถึงขนาดนี้ทดสอบดูเถิดว่าพุทธบริษัทเนี่ยยังเชื่อทำนองนี้อยู่ไม่น้อยจึงเห็นว่าเป็นปัญหาที่ควรจะจัดการเป็นปัญหาที่ควรจะชำระสะสางให้มันหมดไปให้มันเหลือแต่ความเป็นพุทธบริษัทจริงๆมันมีอยู่ในเหตุผลแต่มันก็น่าเห็นใจที่ว่าเรื่องไสยศาสตร์นี่มันมีกำลังมากเพราะมันมาจากกำลังของความโง่ทั้งหมดที่ได้รับถืบติดต่อกันมาในสายเลือดมันทั้งมากและทั้งลึกเรื่องของสติปัญญามันไม่ได้รับการสะสมหรือสืบทอดกันมาในสำนองนั้น แต่มันก็จำเป็นนะมันก็จำเป็นที่ว่าจะต้องมีไสยศาสตร์มาเป็นเครื่องมือให้บุคคลปฏิบัติสิ่งที่ควรจะปฏิบัติถ้าไม่พูดว่าในรูปไสยศาสตร์เขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่มีทุนสำหรับโง่ต้องพูดว่าในรูปไสยศาสตร์ที่น่ากลัวมันไปเข้ากันพอดีกับความงมงายที่เขาสะสมมาไว้นานสืบต่อกันมานานยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าบอกเด็กๆว่าอย่าเอาขันไปรองน้ำที่รางน้ำฝ้ามันจะผ่าอย่างนี้เด็กเชื่อแล้วก็ไม่ทำถ้าเพียงกับบอกว่าอย่าเอาขันไปรองน้ำที่ไอ้น้ำลงมาตามรางนั่นขันมันจะหลุดมือและตกแตกถ้าพูดอย่างนี้เด็กๆมันไม่สนใจเด็กๆไม่เห็นเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าน่าหวาดเสียวอะไรนี่ประโยชน์บางอย่างของความงมงายมันกลับมีเป็นอย่างนี้ดังนั้นไสยศาสตร์มันก็ยังคงมีที่อาศัยอยู่ในโลกอยู่ในจิตใจของมนุษย์บุตุชนซึ่งยังมีความงมงายไปคิดดูเองก็ยังมีอะไรอีกหลายเรื่องหลายราวที่จำต้องพูดไว้ในลักษณะที่เป็นไสยศาสตร์น่ากลัวเพราะพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันก็ยิ่งน่ากลัวคนจึงประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างมาเป็นประโยชน์มาจนถึงชั้นหลังนี่ก็มีเรื่องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรศักดิ์สิทธิ์เรื่องจะรักษาอะไรไว้โดยความเป็นของศักดิ์สิทธิ์นี่มันดีกว่าที่จะพูดตรงๆว่ามันมีประโยชน์ไสยศาสตร์จึงคู่กันมากับมนุษย์ปุถุชนผู้ยังมีความงมงายและความกลัวเป็นเจ้าเรือนสองอย่างบวกกันอยู่คือต้องมีความกลัวอย่างงมงายไสยศาสตร์จึงจะเป็นผลขึ้นมาได้ส่วนนี้มันก็ดีอยู่ถ้ามองกันในส่วนนี้ก็ดีอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ไม้เนื้อดีเช่นไม้ตะเคียนเป็นต้นนั้นต้องหลอกว่ามีผีต้องบอกโดยหลักไสยศาสตร์ว่ามีผีมีเทวดามีอะไรก็ตามไปตัดกันแล้วจะตายนะไม้ตะเคียนก็เหลืออยู่มากพอมาถึงสมัยที่คนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม้ตะเคียนมันก็หมดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ดีอย่างนี้เป็นต้นมันเลยเข้าใจยากว่าไสยศาสตร์นี่มันดีหรือมันไม่ดีมันจะต้องเป็นเป็นหลักว่าถ้ารู้จักใช้เป็นประโยชน์มันก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันยังเลิกไม่ได้มันจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่านั้นเองคนเรายังมีความกลัวโดยเฉพาะกลัวตายถ้าใครมาบอกว่ามันป้องกันได้ช่วยไม่ให้ตายได้แล้วก็ยินดีรับถือทันทีไม่ต้องพิจารณาอะไรกันมากมายเพราะความกลัวตายมีมากจึงรับเอาไสยศาสตร์ได้โดยง่ายที่เรื่องทางจิตนี่มันก็มีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราอาจจะสร้างหลักทางไสยศาสตร์โดยการอบรมจิตให้เดินไปทางนั้นให้มีความคิดนึกเชื่อถือกันมากขึ้นมากขึ้นในทางนั้นมันก็เกิดอำนาจจิตพอเตรียมทำให้คนใจอ่อนนะรู้สึกว่าจริงไปตามนั้นมากมายแม้ที่สุดแต่การเสกเป่าทั้งหลายมันก็ทำให้เด็กหยุดร้องไห้ได้ด้วยอำนาจของจิตเพราะว่ามันระงับความเจ็บปวดไปได้อย่างน้อยก็ชั่วครั้งชั่วคราวจริงเหมือนกันนั่นไสยศาสตร์จึงต้องมีไว้ สำหรับคนที่ยังมีพุทธศาสตร์ไม่ได้พูดอย่างนี้มันรุนแรงมากขอให้ฟังด้วยศาสนาต้องเก็บเอาไว้ให้บุคคลที่ยังมีพุทธศาสตร์ไม่ได้ถ้าใครสามารถจะมีพุทธศาสตร์ได้ก็ไม่จำเป็นแหละที่จะต้องมีไสยศาสตร์เพราะมันเลื่อนชั้นขึ้นไปซะแล้วแต่ถ้ามาดูในชั้นเด็กๆหรือว่าคนที่ยังไม่มีความรู้ธรรมะมากพอมันก็ยังจำเป็นอยู่ที่จะดึงเขาไปในทางที่ถูกที่ดีโดยเอาหลักเชื่องมงายนี่เป็นเครื่องมือแต่จะเป็นตลอดไปไม่ได้เป็นเครื่องมือในขั้นต้นแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันถูกทางถูกเรื่องแล้วก็ดีต่อไปได้เปรียบเหมือนกับว่ายาแก้ปวดหัวปวดฟันปวดอะไรก็ตามมันเป็นเพียงแก้ปวดเมื่อเหลือทนข้าวมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้แต่มันจะหายโรคเพราะกินยาแก้ปวดไม่ได้มันต้องไปกินยาหรือรักษาที่ตัวโรคโดยตรงจะปวดท้องหรือปวดศีรษะหรือปวดอะไรก็ตามที่มันมีอาการปวดเราก็กินยาแก้ปวดกันไปทีก่อนเพราะมันเหลือทนท่านหายปวดแล้วก็ต้องจัดการแก้ไขให้ตัวการของโรคนั่นให้โรคนั้นหายไปแล้วมันก็ไม่ปวดอีกถ้าไม่จัดการกับตัวโรคโดยตรงหายไปมันก็ปวดอีกมันก็กินยาแก้ปวดกันไม่รู้จักจบจักสิ้นบางคนก็เสพติดกลายเป็นเสพติดยาแก้ปวดกินทุกวันอย่างนี้ก็มีนี่มันเปรียบได้กันกับว่าเรื่องไสยศาสตร์มันก็มีประโยชน์ในทำนองยาแก้ปวดแล้วก็คนก็เลยติดยาแก้ปวดไสยศาสตร์กันตลอดชีวิตนี่ก็เรียกว่าไม่อาจจะเข้าถึงความจริงของธรรมะคือไม่เป็นพุทธบริษัทแต่เนื่องจากมันแฝดกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาพร้อมๆกันไปให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นพุทธอย่างไรเป็นไสยอย่างไรถ้ายังจำเป็นบางคนจะต้องอาศัยไสยศาสตร์ก็ทำไปก็ได้มันจึงดีกว่าไม่ทำมั่งมันจะดีกว่าไม่ทำมั่งเพราะคำว่าไสยะเนี่ยมันก็แปลว่าดีกว่าไปถามนักบาลีดูคำว่าไสยะนี่มันแปลได้สองอย่างคือแปลว่าดีกว่าอย่างหนึ่งแล้วแปลว่าหลับอยู่อย่างหนึ่งถ้าไสยศาสตร์หมายถึงศาสตร์ที่ดีกว่าก็มันดีกว่าไม่มีอะไรเสียเลยมันดีกว่าไม่มีอะไรเสียเลยดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเสียเลย มันตั้งต้นมาสมัยคนป่าแรกมีมนุษย์มาในโลกมีคนป่าคนแรกที่จะรู้อะไรบ้างรู้เรื่องที่คนธรรมดาไม่รู้คนนั้นก็กลายเป็นคนเก่งขึ้นมาแนะนำผู้อื่นให้รู้อย่างที่เขารู้แล้วก็เป็นที่พอใจโดยกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีความหมายว่าดีกว่าไม่รู้ไสยศาสตร์นี่มีความหมายว่าดีกว่าไม่รู้อะไรซะเลย แต่มันไม่ใช่เป็นความรู้ที่ถูกต้องถึงที่สุดเพราะว่ามันยังมีความหมายอีกคำหนึ่งว่ายังหลับอยู่ไสยะแปลว่าหลับอยู่พุทธะแปลว่าตื่นพุทธะน่ะแปลว่าตื่นไสยะแปลว่าหลับอยู่มันรู้พอแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นได้แต่แล้วมันก็ยังอยู่ในลักษณะที่หลับอยู่ยังไม่ตื่นยังไม่ลืมตาเช่นเดียวกับเรื่องกินยาแก้ปวดน่ะ มันรู้แต่เพียงกินยาแก้ปวดมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้กินยาอะไรเลยแต่มันยังไม่รู้ถึงขนาดที่จะตัดต้นเหตุของโรคโดยตรงที่ทำให้ปวดนั่นยังไม่รู้เลย มันจึงเป็นศาสตร์ที่ยังหลับอยู่ทีนี้ต่อมาความรู้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันจึงเป็นเหมือนกับว่าตื่นจากหลับคือพุทธศาสตร์มีเหตุผลเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตามีเหตุผลชัดเจนแก้ปัญหานั้นนั่นได้ก็เลยกลายเป็นพุทธศาสตร์ขึ้นมาอีกระบบหนึ่งต่างหากศาสตร์หนึ่งยังหลับอยู่ศาสตร์หนึ่งตื่นแล้วลืมตาแล้วตื่นจากหลับแล้วมันก็เป็นคู่กันมาอย่างนี้ทีนี้คนที่จะเข้าถึงพุทธศาสตร์นะมันต้องมีอะไรที่ได้ฝึกฝนอบรมมาพอเดี๋ยวนี้มันไม่มีอย่างนั้นเพราะว่าพอเด็กๆเกิดขึ้นมาก็สอนไปในทางยึดถือไสยศาสตร์เด็กๆที่มาจากท้องแม่เนี่ยมันได้รับคำสั่งสอนเป็นไปในทางไสยศาสตร์ให้กลัวสิ่งที่ไม่ต้องอธิบายยังบอกเด็กว่าอย่าร้องตุ๊กแกจะกินตับนั่นคือกอขอกอกลางไสยศาสตร์เด็กได้รับคำสั่งสอนไสยศาสตร์มาอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้กี่เรื่องกี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องความคิดของเด็กๆ กระทั่งเป็นวัยรุ่นกระทั่งเป็นหนุ่มสาวมันก็ยังเหลืออยู่สำหรับที่จะไม่มีเหตุผลไม่สิ่งที่มีเหตุผลเอาแต่เชื่อตามที่บอกกันมานั่นแหละก็ลุกลามออกไปเป็นความงมงายที่กว้างขวางออกไปเมื่อมันไปตรงกับสิ่งที่ตนต้องการอย่างยิ่งอยู่ด้วยมันก็ตะครุบเอาเลยประเสริฐน้ำล้างหน้าอย่างนี้อย่างนี้ในคาถาอย่างนี้มันจะสวยแล้วคนมันจะรักหรือว่าทำอย่างนี้จะชนะน้ำใจคนนั่นเรื่องเสน่ห์เรื่องยาแฝดเรื่องอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มากมายในหมู่คนที่ไม่ได้รับการศึกษาธรรมะอย่างถูกต้องแม้ในหมู่คนที่เรียกว่าอยู่ในบ้านเมืองที่เจริญแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะศึกษาธรรมะแม้ในบ้านเมืองที่เจริญแล้วมันก็ต้องเป็นบ้านเมืองไสยศาสตร์ทั้งนั้นมันที่กรุงเทพนั่นแหละไปดูให้ดีเถอะซึ่งไม่มีโอกาสจะศึกษาธรรมะมันไสยศาสตร์มันก็ยึดครองทั้งเรื่องไสยศาสตร์มันจึงมีที่กรุงเทพมากกว่า อย่างเห็นในง่ายๆเช่นเรื่องศาลพระภูมิเนี่ยบ้านนอกหาดูยากในกรุงเทพเต็มไปหมดเครื่องหนึ่งไอ้บ้านนอกไม่มีศาลพระภูมิเหลืออยู่สักศาลเดียวแล้วที่กรุงเทพคนนำกันขึ้นมาอีกจนเต็มกรุงเทพล้นกรุงเทพแล้วก็มาถึงบ้านนอกฐานพระภูมิที่เคยหายก็ได้กลับมาอีกนี่คิดดูที่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เมืองที่มันเจริญแล้วมันจะไม่มีไสยศาสตร์เมืองที่เจริญน่าจะยิ่งมีไสยศาสตร์เพราะไอ้ความเจริญของคนชนิดนั้นมันต้องการอะไรมากมันมีความต้องการต้องการขึ้นสมองพอใครมาบอกว่าอย่างนี้จะได้ตามต้องการก็จะครุบทันทีนั่นคนที่มันมีความคิดแต่ว่าต้องการจะมีมากจะเจริญนั่นแหละมันจึงรับเอาไสยศาสตร์ได้ง่ายส่วนคนที่ไม่ต้องการอะไรนักหรือไม่ใครต้องการอะไรนะก็ไม่มีไสยศาสตร์โดยเฉพาะพวกที่ไม่ต้องการอะไรเลยจะไม่มีไสยศาสตร์เช่นพระอรหันต์อย่างนี้จะไม่มีไสยศาสตร์เพราะท่านไม่ต้องการอะไรเลย นี่พุทธบริษัทเรายังแตกแยกกันอยู่เป็นสองชนิดพุทธบริษัทชนิดไสยศาสตร์เต็มอาจอยู่ก็มีพุทธบริษัทที่หมดค่อยๆหมดไปจากไสยศาสตร์อย่างนี้ก็มีค ึงเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาพูดในฐานะเป็นปัญหาของพุทธบริษัทโดยตรงถ้าไสยศาสตร์ไม่ถูกละไปก็เป็นอันว่าไม่มีทางที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นขั้นแรกที่สุดนั้นต้องละไสยศาสตร์พวกที่เรียนนักธรรมมาแล้วย่อมรู้ดีว่าขั้นแรกที่สุดจะต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสคำว่าสีลัพพตปรามาสละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาส3อย่างนี้ได้แล้วจึงจะเป็นโสดาบัน พระอริยบุคคลขั้นต้นต้องละไสยศาสตร์ก่อนสิ่งใดแล้วค่อยละไอ้กามราคะปฏิฆะละกามารมณ์ละความโกรธทีหลังมาอีกทีหลังมาอีกเมื่อจะเป็นพระอนาคามี ที่จะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีต้องละไสยศาสตร์ที่เรียกว่าสีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยระหว่างธรรมะกับไสยศาสตร์สกายทิฏฐินั้นความโง่ตัวโตความโง่ตัวแรกที่ติดมาตั้งแต่เด็กว่าร่างกายนี้เป็นตัวกูร่างกายนี้เป็นตัวกู คือเรื่องของอัตตาที่ต่ำมากที่ใหญ่มากที่เป็นชั้นแรกที่สุดว่าร่างกายนี้เป็นตัวกูเราต้องละก่อนมันก็อยู่ในลักษณะโง่แบบไสยศาสตร์ด้วยเหมือนกันร่างกายนี้เป็นตัวกูแล้ววิจิกิจฉาไม่รู้จะเอาฝ่ายไหนดีนี่มันก็เป็นไสยศาสตร์ปฏิลัพพตปรามาสทุกอย่างเป็นทุกข้อเราก็เป็นไสยศาสตร์คือปฏิบัติศีลก็ดีวัดทั้งหลายก็ดีอย่างไม่มีเหตุผลอย่างผิดตรงกันข้ามจากความหมายเดิมความหมายเดิมที่แท้จริงเป็นอย่างไรปฏิบัติมันให้ผิดไปจากความหมายเดิมทุกอย่าง จะรักษาศีลก็ไม่ใช่เพื่อกำจัดกิเลสหรอกเพื่อให้มันได้ผลเป็นกำไรเป็นอะไรหรือหมดบาปฉันจะเอาน้ำมาอาบยังได้ยินพูดกันอยู่มาที่บางแห่งว่าพระไปลงปาฏิโมกข์แล้วตัวก็เกลี้ยงมันอาบน้ำขัดสบู่อย่างนั้นนี่มันก็เป็นไสยศาสตร์ความคิดอย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้ไปลงโบสถ์แล้วก็เหมือนกับอาบน้ำเกลี้ยงมันไม่รู้ว่าลงโบสถ์นั่นคือทำอะไรทำอย่างไรในความหมายคำว่าลงอุโบสถถ้าไปรู้ความจริงมันก็ไม่พูดอย่างนั้นแต่นี่พูดตามกันมาโดยโวหารทางไสยศาสตร์มาไปลงโบสถ์นะเหมือนกับไปอาบน้ำให้ตัวเกลี้ยงไปวันหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันน่ะมันจะไปลงโบสถ์ด้วยความคิดที่งมงายอย่างนั้นมันก็ดีเหมือนกันเพราะมันจะได้ไปลงดีกว่าไม่ไปลงไปลงหลายหนข้าวมันค่อยๆรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันค่อยๆเข้าแนวเข้าร่องเข้ารอยที่ถูกต้องต่อไปอีกนี่ขอให้ดูตัวแทบจะทุกเรื่องไปเลยมันเข้ามาแทรกแซงอยู่ในชีวิตจิตใจของบุตรชนจนฝังตายตัวไปจนตายเรื่องทำบุญทำทานทำกุศลอะไรก็มีอยู่มากที่ต้องฝากไว้ในไสยศาสตร์หรืออย่างน้อยก็ว่าเกือบเป็นไสยศาสตร์เพราะว่าเป็นเครื่องจูงมาง่ายจูงมาให้ร่วมมือกันกระทำอย่างนี้มันง่ายกว่าที่จะพูดตรงๆที่เราต้องการจะดีขึ้นหมายความว่าจะรู้มากขึ้นจะรู้อะไรมากขึ้นมันก็ต้องมีการชำระสะสางถ้าไม่ฉะนั้นมันก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยเลื่อนชั้นมันจะเป็นเหมือนกับมนุษย์สมัยคนป่าที่เขาบัญญัติอะไรไว้มากคนป่าเนี่ยบัญญัติเรื่องทางไสยศาสตร์ไว้มากนับเป็นร้อยร้อยข้อเป็นพันพันข้อแล้วก็เหลือหักมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ น่าจุดแต่ว่าอย่าไปลอดราวตากผ้ามันอะไรก็ไม่รู้มันใช้คำที่น่ากลัวมากแล้วคนก็ไม่กล้าลอดราวตากผ้าโดยเฉพาะของผู้หญิงที่มีโลหิตดูนี่มีอยู่ในคำสอนของคนป่าสมัยโน้นแล้วทั้งนั้นแหละคนจะไม่ได้อยากหวดดีไปเลยเขาเรียกกันเป็นภาษาอะไรก็ไม่ทราบเรียกว่าตาบูตาบูลัทธิตาบูเนี่ยลัทธิที่เป็นลักษณะอย่างนี้ที่คนป่าสมัยโน้นเขาค้นพบแล้วเขาสอนกันมานับด้วยร้อยข้อมาแล้วนะเขามีกันมาแล้วนั่นแหละคือระบบไสยศาสตร์ไม่ต้องอธิบายห้ามไม่ถามเรียกว่าต้องการให้เชื่อเท่านั้นแหละต้องการให้เชื่อเท่านั้นแล้วก็เชื่อกันมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีเหลืออยู่มากถ้าใครมาทำกันเพียงเท่านี้คนนั้นก็กลับไปเป็นคนป่าสมัยนู้นแล้วเราจะเป็นพุทธบริษัทกันอย่างไรคิดดูเราจะเป็นพุทธบริษัทกันอย่างไรเล่าเราจะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอย่างไรเล่าจะเชื่อตามได้อย่างไรจะเชื่ออิทัปปัจจตาได้อย่างไรถ้ามันยังถืออย่างนั้นจึงเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่ต้องเอาขึ้นมาพิจารณาเพื่อความเป็นพุทธบริษัทของเราจะได้สะอาดขึ้นจะได้บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็จะเป็นพุทธบริษัทกันได้โดยแท้จริงนี่จึงเอามาพูดเรื่องว่ามันเนื่องกันกับจิตตภาวนาจิตตภาวนาที่กระทำไปผิดดำเนินไปผิดย่อมส่งเสริมไสยศาสตร์ทั้งนั้นแม้เรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องปาฏิหาริย์มันก็เป็นส่วนที่เดินไปออกนอกลู่นอกทางถ้าไม่เกิดมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ชนิดที่เป็นเครื่องดึงดูดเท่านั้นพูดกันง่ายๆว่าถ้ามันเป็นของจริงมันก็ไม่ต้องรบกวนใครสิคนที่มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ก็แสดงปาฏิหาริย์มีข้าวกินทุกวันทุกวันโดยไม่ต้องทำนาที่ถ้ามันมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มันก็เนรมิตบ้านเรือนโบสถ์วิหารศาลาขึ้นได้ใช้เต็มไปหมดโดยไม่ต้องไปเจียวเรียอะไรชาวบ้านสิ นี่ฤทธิ์ปาฏิหาริย์มันไม่จริง ไม่บางคราวพระพุทธเจ้าก็ต้องฉันข้าวตากเลี้ยงม้านะมันไม่แก้ปัญหาโดยฤทธิ์และปาฏิหาริย์นั่นเราจึงดูว่ามันมีขอบเขตอยู่เพียงไรจะใช้เป็นประโยชน์ได้เพียงไรแล้วหมดอำนาจสิ้นอำนาจเพียงแค่ไหนจะต้องทำให้ดีต่อไปอย่างไรนั่นแหละจึงจะเรียกว่าแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสัญญาศาสตร์ได้ลุล่วงไปนับแต่มันดีกว่าไม่มีมันดีกว่าไม่มีแล้วก็ทำไปอย่างที่ดีกว่าไม่มีแต่มันยังหลับอยู่ที่ทำให้มันตื่นจากหลับมันก็มาเป็นสิ่งที่เป็นพุทธศาสตร์ที่พึงปรารถนาไสยศาสตร์นี่คือดีกว่าไม่มีแต่ยังหลับอยู่ต้องทำให้ตื่นลืมตาขึ้นมาจึงจะเป็นพุทธศาสตร์แล้วก็เลิกไสยศาสตร์กันได้นั้นพระอริยเจ้าจึงไม่มีไสยศาสตร์เลื้ออยู่ในจิตใจของท่านแม้แต่นิดเดียวบุตรชนมันมีอวิชชาความโง่มีตัณหาความอยากได้สองอย่างตัวนี้พอแล้วที่จะรับเอาไสยศาสตร์เป็นปัจจัยเป็นเดิมพันที่จะรับเอาไสยศาสตร์ก็คืออวิชชาและตัณหานั่นเอง ตัณหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับไสยศาสตร์ก็คือจะทำให้งมงายอยู่ที่นั่นงมงายอยู่ที่นั่นเลื่อนชั้นขึ้นมาไม่ได้ตลอดเวลาที่ ยังไม่เป็นพุทธศาสตร์พุทธะเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำแปลนี่ดีที่สุดในบรรดาคำแปลที่ได้เลือกสรรแล้ว พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นคำแปลที่ถูกต้องที่สุดครบถ้วนที่สุดสมบูรณ์ที่สุดขอให้จำไว้ด้วยดูลักษณะที่เป็นผู้รู้แล้วก็ผู้ตื่นจากหลับแล้วก็ผู้เบิกบานเนี่ยมันไม่มีไสยศาสตร์เลื้ออยู่ที่ตรงไหนอย่างนี้จึงจะเป็นพุทธบริษัทไม่ใช่พวกไสยศาสตร์ถ้าว่ามันเต็มไปด้วยไสยศาสตร์มันก็เป็นโลกที่หลับอยู่เป็นโลกที่หลับอยู่ด้วยไสยศาสตร์นั้นเมื่อไสยศาสตร์มันค่อยจางไปจางไปพุทธศาสตร์ก็มาแทนที่แทนที่ไอ้โลกนี้มันจึงเป็นโลกที่ตื่นจากหลับแล้วมันก็ค่อยๆลืมตาลืมตาขึ้นมามันเป็นโลกของพุทธศาสตร์ นั่นแหละคือความก้าวหน้าทางจิตใจของมนุษย์มนุษย์มีความก้าวหน้าทางจิตใจค่อยๆลืมตาจากไสยศาสตร์มาสู่ความเป็นพุทธศาสตร์ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คือมนุษย์ที่หลับตาอยู่ที่นั่นไม่มีความก้าวหน้าทางจิตใจเลย ขอให้พิจารณาแยกแยะดูให้ละเอียดแล้วก็เปรียบเทียบกันดูให้ละเอียดให้เปรียบเทียบอย่างถูกต้องอย่างยุติธรรมให้เห็นความแตกต่างระหว่างพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์อยู่เสมอถ้าพูดให้สั้นๆก็พูดว่าศาสตร์หลับกับศาสตร์ตื่นศาสตร์ที่หลับกับศาสตร์ที่ตื่นบุคคลที่หลับกับบุคคลที่ตื่นมันต่างกันอย่างไรนั่นแหละการเปรียบเทียบที่ดีที่แท้จริงระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่ต้องใช้ปัญญาพุทธศาสตร์ต้องใช้ปัญญามันต่างกันเท่าไหร่ล่ะพุทธศาสตร์จะต้องมีปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นปัญญาในธรรมะธรรมะปัญญาส่วนไสยศาสตร์ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องมีปัญญาไม่ต้องมีปัญญาในธรรมะเนี่ย เปรียบเทียบกันดูมันมีแต่ความเชื่อไสยศาสตร์มีแต่ความเชื่อพุทธศาสตร์มันจะต้องมีปัญญาแล้วความเชื่อถ้าจะมีก็มีมาทีหลังปัญญาพุทธศาสตร์ตั้งต้นด้วยปัญญาไสยศาสตร์ตั้งต้นด้วยความเชื่อเนี่ยมันต่างกันเท่าไรต่างกันอย่างไรก็ลองเทียบดูต่อไปอย่างหนึ่งตั้งต้นด้วยความเชื่ออย่างหนึ่งตั้งต้นด้วยปัญญา ถ้าเป็นไสยศาสตร์ต้องตั้งต้นด้วยความเชื่อชนิดที่ไม่ต้องการปัญญามันก็ตันอยู่ติดตันอยู่ในความเชื่อไม่ต้องมีปัญญาไม่ต้องการให้ถามไม่ต้องการให้อธิบายด้วยเหตุผลให้เชื่ออย่างเดียวส่วนพุทธศาสตร์นั้นมีปัญญาต้องตั้งต้นด้วยปัญญาถ้าความเชื่อจะมีมาต้องมีมาหลังจากที่ปัญญาเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วปัญญาถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเกิดความพอใจที่จะเชื่ออย่างไรก็เชื่อได้เหมือนกันมันก็มีความเชื่อเหมือนกันแต่มันเป็นความเชื่อคนละแบบอันหนึ่งเชื่อในศรัทธาเขาว่าอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเขาว่าอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเขาแสดงปาฏิหาริย์ดูอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นความเชื่ออย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะที่มีความเชื่อที่ว่าต้องมีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้อะไรตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยเนี่ยแล้วก็จึงเชื่อว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงในความเชื่ออย่างนี้มันเป็นความเชื่อชนิดที่มีสัมมาทิฏฐิความเชื่ออย่างนู้นมันเป็นความเชื่อด้วยมิจฉาทิฏฐิ ให้ลองเอาเปรียบกันดูว่ามันต่างกันอย่างไร พุทธศาสตร์มีปัญญาเป็นเดิมพันศิลปศาสตร์มีศรัทธาเป็นเดิมพันถ้าจะมีความเชื่อหรือมีศรัทธาด้วยกันมันก็เป็นความเชื่อที่ต่างกันคือความเชื่อที่มีมาโดยไม่มีปัญญากับความเชื่อที่มีมาโดยต้องมีปัญญาสมบูรณ์ซะก่อน ทีนี้เรามาดูความลึกซึ้งความยุ่งยากลำบากในการที่จะสะสางปัญหาเหล่านี้ทำไมมันจึงง่ายที่จะมีไสยศาสตร์ตั้งปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะทำไมมันจึงง่ายที่จะมีไสยศาสตร์ถ้าทำไมมนุษย์เราจึงเต็มไปด้วยไสยศาสตร์นี่ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกลับพอสมควรทีเดียว จะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดละออพอสมควรจึงจะมองเห็นได้ข้อแรกนี่ไสยศาสตร์นั่นมีหลักเกณฑ์เข้ากันได้กับสัญชาตญาณที่ไม่รู้อะไรเพราะสัตว์ที่ยังไม่รู้อะไรมันเข้ากันได้กับอวิชชาความไม่รู้อะไรที่สัตว์มีอยู่ในสันดานพื้นฐานคือสัตว์เกิดมาไม่รู้อะไรยังไม่รู้อะไรไม่มีปัญญาวิมุตติไม่มีเจโตวิมุตติไม่มีความรู้เรื่องปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติมาแต่ในท้องมันเด็กมันก็เหมาะที่จะรับไสยศาสตร์ทีไสยศาสตร์นี่มันเหมาะสำหรับหรือเหมาะแก่สัญชาตญาณของการพึ่งผู้อื่นพึ่งผู้อื่นให้ผู้อื่นช่วยคือเด็กๆเขาคลอดมาจากท้องมารดาน่ะมันมีคนช่วยมาตั้งแต่แรกคลอดออกมาแรกออกจากท้องมารดาจนตลอดเวลามีผู้อื่นช่วยแล้วสัญชาตญาณที่ยังมีอวิชชามันก็ไม่มีความรู้ที่จะช่วยตัวเองมันมีความรู้แต่จะให้ผู้อื่นช่วยนี่เรื่องของไสยศาสตร์มันเข้ารูปกันพอดีไสยศาสตร์นี่ต้องผู้อื่นช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งซึ่งเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรนั่นแหละจะมาช่วยคือไสยศาสตร์มันก็เข้ากันได้พอดีกับสัญชาตญาณเดิมๆของสัตว์ที่มันไม่รู้อะไรและหวังอยู่แต่ว่าให้ผู้อื่นช่วย เราจึง คลอดออกมาจากท้องแม่เหมาะสมสำหรับที่จะรับไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นคลอดมาจากท้องแม่มันก็มีความเหมาะสมที่จะรับเอาไสยศาสตร์มันพอดีกันนะพอออกมาพบกับสิ่งที่มันเหมาะสมกันมันก็รับเอานั่นคนเราจึงมีความรู้ความเชื่อความยึดถือแบบไสยศาสตร์เรื่อยๆมาตามที่ว่าคนข้างเคียงเขาแวดล้อมให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คำที่ใช้ครูเด็กๆว่าจงทำอย่างนั้นนะไม่ทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเป็นเรื่องไสยศาสตร์ทั้งนั้น ทีนี้ข้อถัดไปก็คือว่าไสยศาสตร์นี่ มันลงทุนน้อยนี่มันเหนื่อยน้อยแต่มันง่ายกว่ากันมากไสยศาสตร์นี่ลงทุนน้อยลงทุนน้อยพิธีไสยศาสตร์ลงทุนน้อยเอาอาหารใส่เปลือกหอยสักนิดหนึ่งไปวางไว้จ้างเทวดาช่วยทำอะไรก็ได้มันลงทุนน้อยอะไรก็ลงทุนน้อยเรื่องของไสยศาสตร์ มันเป็นค่ากำไรเกินควรแล้วมันเหนื่อยน้อยเนี่ยก็เขาบอกว่าทำแต่อย่างนี้สวดอย่างนี้พูดอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้มันเหนื่อยน้อยมันลงทุนน้อยแล้วมันก็ง่ายกว่าทำได้ง่ายกว่าให้ว่าคาถาอย่างนี้ไม่กี่บรรทัดนะเดี๋ยวก็รวยตายเดี๋ยวก็ผู้หญิงตามมาเป็นพรวนเลยไอ้เด็กๆมันก็เรียนคาถาอาคมกันมาก นี่มันเป็นเรื่องที่ว่ามีได้ง่ายมีได้ง่ายสำหรับคนเราเพราะว่ามันลงทุนน้อยมันเหนื่อยน้อยมันง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรที่นี่มันไสยศาสตร์เนี่ยมันเหมาะกับคนส่วนมากที่มีปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนนะคือคนไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงไม่ใช่ปัญญาอ่อนอย่างเด็กปัญญาอ่อนที่เขาไม่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายนะนั่นมันปัญญาอ่อนอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ปัญญาอ่อนทั่วไปของมนุษย์ที่ว่ามันเชื่อง่ายคนทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญญามากพอเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนมวลชนทั้งหลายในโลกนี่ส่วนมากมันปัญญาอ่อนเพราะมันไม่ได้เรียนรู้เรื่องอะไรไม่ว่ามวลชนชาติไหนชาติตะวันออกชาติตะวันตกฝรั่งคนไทยจีนแขกส่วนมากที่ปล่อยกันมาตามธรรมชาติแล้วปัญญามันอ่อนที่ระบบไสยศาสตร์มันเข้ากันได้ง่ายกับระบบปัญญาอ่อนไสยศาสตร์เข้ากันได้กับชนที่ปัญญาอ่อนพุทธศาสตร์มันเข้ากันได้ยากกับคนที่ปัญญาอ่อนเพราะมันลึกคนจึงคว้าเอาไสยศาสตร์เข้าไว้เต็มที่ในโลกนี้คว้าไสยศาสตร์กันเข้าไว้เต็มที่เพราะว่ามันเหมาะกับมวลชนที่มีปัญญาอ่อนข้อนี้ต้องไปดูเองว่าคนที่ถือไสยศาสตร์มันมีปัญญากี่มากน้อยแล้วมันถือกันได้ง่ายเพียงไรจะครุบเอาได้โดยง่ายเพียงไร ทีนี้ไสยศาสตร์ที่มันได้เปรียบคือเขาห้ามไม่ถามเขาห้ามไม่ซักเขาห้ามไม่ถามเขาให้ยกขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยส่วนเดียวไม่ถามไม่วิพากษ์ไม่วิจารณ์ไม่ต้องออกชื่อก็ได้เด็กๆคนหนึ่งเขาถามแต่ว่าก็เทพารักษ์เทพารักษ์ที่อยู่ที่ศาลาพอทำเป็นทำด้วยไม้มันทำด้วยไม้เด็กมันถามอ้าวนี่มือติดอย่างนี้ช่วยใครได้อะเทวดาเทพารักษ์จะไปช่วยใครได้มือติดแข็งอย่างนี้จะช่วยใครได้ผู้ใหญ่ก็ยังตีอยู่เลยยังตีอยู่เลยตั้งคำถามไม่ถูกเรื่องแล้วตั้งคำถามเป็นการทำลายแล้วนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เมื่อมีหลักอย่างนี้ไสยศาสตร์ก็ได้เปรียบสิพุทธศาสตร์ยอมให้ถามยอมให้รักยอมให้ขัดยอมให้ทำด้วยสติปัญญาส่วนไสยศาสตร์นั่นเขาให้ทำด้วยความยอมรับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งลึกลับสำหรับบุตุชนอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้ยิ่งลึกลับมันก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเข้าใจไม่ได้มันก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เข้าใจไม่ได้เลยนั่นยิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไสยศาสตร์มันก็ได้เปรียบเรื่อยไปแล้วยังมีการกระทำชนิดที่พลิกแพลงแม้เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ามีการพลิกแพลงเขาจะเจิมพระพุทธรูปเจิมเทวรูปเจิมรูปพระเจ้านะคนชาวบ้านจะไปเจิมเทวรูปเจิมรูปพระเจ้าเจิมพระพุทธรูปเจิมอะไรต่างๆเนี่ยมันพลิกแปลงมันกลับหัวลงแล้ว เรื่องของไสยศาสตร์มันก็เป็นเสียอย่างนี้แล้วคนนั่นแหละก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องช่วยเจิมให้ช่วยเบิกตาให้มันจึงจะเป็นพระเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทวรูปเป็นอะไรพระพุทธรูปเป็นอะไรขึ้นมานี่มันพลิกแปลงกลับไปกลับมา มันพลิกแปลงไปตามความงมงายได้มากเพราะพลิกแปลงไปตามความงมงายได้มากนั่นแหละมันจึงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นเหนียวแน่นฝังลึกเข้าไปอย่างเหนียวแน่นถอนยากก็มันพลิกแปลงได้ตามความงมงายแล้วแต่จะงมงายกันอย่างไรฮะมันก็ลงรากลึกลงรากลึกและเหนียวแน่นถอนยากนี่เราเรียกว่าความได้เปรียบตามธรรมชาติของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ย่อมได้เปรียบพุทธศาสตร์อยู่โดยธรรมชาติตามธรรมชาติเช่นที่ว่ามานี้โลกนี้มันก็เต็มไปด้วยไสยศาสตร์ ไม่ใช่เราจะยกตนข่มท่านนะฟังแล้วเดี๋ยวจะหาจะมายกตนข่มท่านหรือพวกเราจะสุมหัวกันยกตนข่มท่านข่มผู้อื่นข่มลัทธิอื่นไม่ต้องคิดอย่างนั้นแหละมันไม่มีเจตนาอย่างนั้นมันมีเจตนาแต่ว่าทำอย่างไรมนุษย์มันจะดีขึ้นทำอย่างไรมนุษย์เราจะดีขึ้นเราไม่ได้คิดยกตนข่มใครชักชวนที่ชักชวนกันให้พิจารณานี่ก็เพื่อว่าทำอย่างไรมนุษย์มันจะดีขึ้นไม่ใช่อวดดีไปยกตนข่มท่านที่นี่มันก็เหนียวแน่นมันยึดเนื้อที่ไว้ได้มากไสยศาสตร์นี่มันเหนียวแน่นมันยึดเนื้อที่ในจิตใจของคนไว้ได้มากมันก็เลยปนกันที่นี่มันก็ปนกันเหมือนแม่น้ำสองแควไหลมาพบกันรวมกันไอ้แควไหนมันใหญ่มากมันมากมันนั่นมากมันก็มีหน้าที่มันก็ทำหน้าที่ได้มากเดี๋ยวนี้เรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยมันกำลังมีอิทธิพลเนื้อจิตใจของมวลชนคำว่ามวลชนหมายความคนทั้งหมดมากปัญหาก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดฝ่ายอันธพาลก็ได้เปรียบฝ่ายอันธพาลก็ถือไสยศาสตร์นะเขาก็ได้เปรียบ ได้เปรียบในการที่จะยึดนะไสยศาสตร์นั่นแหละเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจให้กระทำได้อย่างลงคอแม้เป็นการกระทำที่เลวทรามโหดร้ายทารุณอย่างไรมันก็ได้อาศัยกำลังไสยศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจถ้าเราจะพูดว่าไอ้ขุนแผนที่เขาสรรเสริญกันนักมันฆ่าลูกในท้องของมันออกมาได้อย่างนี้มันด้วยกำลังอะไรมันก็เลยเรื่องไสยศาสตร์แล้วขุนแผนกลับได้รับการยกย่องนับถือว่าดีว่าเก่งว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ถ้ามันถือพุทธศาสตร์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจะฆ่าเมียแล้วเอาลูกออกมาทำมาอย่างที่ว่าในนิยายในนี่เรื่องคุณข้างคุณแผนเนี่ยไสยศาสตร์มันส่งเสริมให้ทำได้ถึงอย่างนั้นฆ่าเมียฆ่าลูกเอาลูกออกมาทำเป็นอะไรนี่ด้วยอำนาจอันแรงร้ายของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้มันก็ยังอาละวาดอยู่ในโลกก็จะทำอะไรรุนแรงมันก็ต้องทำด้วยความคิดที่นอกเนื้อไปจากสติปัญญาหรือเหตุผลต้องไปตามความยึดถือที่งมงายมันจึงจะทำได้คนเปกันคนเปกัน ถือพุทธบนใสนั่นแหละเราก็พูดกันได้ทุกคนที่ว่าถือพุทธบนใสนั่นนั่นจริงที่สุดเดี๋ยวนี้ถือพุทธบนใสอย่างปนเปกันไสยศาสตร์ได้เปรียบเพราะว่าถูกเพาะถูกเพาะให้งอกให้เจริญขึ้นมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่แรกเกิดออกมาจากท้องแม่ก็ได้รับการเพาะให้เพาะเมล็ดเพาะพืชให้งอกงามขึ้นมาตามลำดับแล้วพอมาได้รับพุทธศาสตร์ทีหลังบ้างมันก็มีอาการปนเปกันโดยที่ไสยศาสตร์มันก็ไม่ยอมถอยไป มันยังยืนอยู่มันก็เลยได้ปนกันระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์เหมือนกับแม่น้ำสองแควแม่น้ำแควหนึ่งน้ำใสแม่น้ำแควหนึ่งน้ำขุ่นพอมาบรรจบกันเข้าก็ปนกันอย่างนั้นแหละในจิตใจของมนุษย์นี่มันก็มีการปนกันระหว่างพุทธกับไสยแล้วเราก็ถือลัทธิพุทธปนไสยกันได้โดยสะดวกทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เล่าเรื่องลัทธิศาสนาที่มาสู่เมืองไทยแผ่นดินไทยแผ่นดินแหลมทองของไทยเนี่ยลัทธิไสยศาสตร์มาก่อนมาจากอินเดียลัทธิพราหมณ์มาก่อนมาสู่แผ่นดินนี้ก่อนลัทธิพุทธนี่เพิ่งมาทีหลังก็เลยรากฐานมันไม่ลึกเหมือนกันลัทธิไสยศาสตร์ที่บ้านเมืองเราเมืองชัยยานี่สังเกตดูสักหน่อยจะเห็นได้ว่าหน้าวัดจะมีโบสถ์พราหมณ์ถ้าไม่รื้อทิ้งไปหมดนะคงจะมีกันทุกวัดวัดโบรมโบราณตั้งพันกว่าปีนะหน้าวัดจะมีโบสถ์พราหมณ์ที่ไหว้พระนารายณ์ไหว้พระอีศวรอะไรก็ตามแสดงว่าคนเขาถือพร้อมกันน่ะทั้งพุทธทั้งพราหมณ์เจ้านายเขาไม่ว่าเพราะว่าให้มันถือกันแล้วกันมันจะเป็นเครื่องยึดหน่วงจิตใจให้ทำความดีให้ร่วมมือกับบ้านเมืองแล้วบางทีเรื่องของพราหมณ์ก็มาอยู่ในโบสถ์ของพุทธเป็นบางอย่างบางครั้งก็มีเมื่อเขาขุดพระเจดีย์วัดแก้วนั่นแหละเจดีย์องค์ใหญ่ในช่องกลางที่เป็นช่องประธานก็ยังพบศิวลึงพระคเนศซึ่งเป็นของฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายฮินดูรวมอยู่กับพระพุทธรูปเหล่านั้นด้วยเห็นไหมครับว่าเคยได้รับความยกย่องนับถือพร้อมๆกันไปเรื่องถือพุทธบนพราหมณ์เดี๋ยวก็ไหว้เทวดาทีเดี๋ยวก็ไหว้พระพุทธเจ้าทีเดี๋ยวก็ไหว้พระเจ้านั่นทีนี่ทีขนบธรรมเนียมประเพณีตามบ้านเรือนก็มีออกชื่อทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ถึงวันสงกรานต์ว่าอะไรกันบ้างพอถึงวันสงกรานต์จัดที่บูชาไหว้อะไรกันบ้างไหว้นางสงไหว้นางสงกรานต์ไหว้เท้ามหาพรหมไหว้อะไรต่างๆนี่แสดงว่าชาวพุทธนะเขาถือพุทธปนพราหมณ์กันมาอย่างนี้นี่เรียกว่าไอ้ความที่มันปนเปกันคำว่าศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละมันมีความหมายหลายแง่มุมศักดิ์สิทธิ์อย่างพระธรรมก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทางหนึ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเจ้าก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทางหนึ่งแต่ศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเจ้าเนี่ยเข้าใจง่ายเด็กๆรับมาได้ทันทีแต่ศักดิ์สิทธิ์อย่างพระธรรมเนี่ยเด็กๆเข้าใจไม่ได้รับเอาไม่ได้ว่านะโมตั้งพันครั้งหมื่นครั้งแล้วมันก็ยังรู้ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไร แต่ถ้าว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเจ้าพระอินทร์พระพรหมพระรับได้ทันทีเชื่อได้ทันทีมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในใจทันทีเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ยุติธรรมมันยืดหยุ่นได้ แล้วจะใครจะพันไปทางไหนพันความศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนมันมีความเข้าใจได้ต่างๆสำหรับคำว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไอ้ศักดิ์สิทธิ์ที่เด็กๆเข้าใจได้ง่ายนั่นแหละมันได้เปรียบแหละเขาเป็นเรื่องไสยศาสตร์ทั้งนั้นที่เด็กๆจะเข้าใจได้ง่ายทันทีแล้วมันจึงมีการต้นกันมากปนกันลึกซึ้งมนุษย์ทุกมนุษย์มนุษย์ทุกคนน่ะมันจะมีความคิดนึกที่จะสร้างลัทธิของตนตามความพอใจของตนเนี่ยทุกคนก็สังเกตได้ด้วยดีว่าเราก็อยากจะมีความเชื่อระบบของเราซึ่งไม่เหมือนคนอื่นน่ะก็เลยเรียกว่าลัทธิของตนของตนลัทธิของตนทุกคนจะสะสมลัทธิต่างๆปรับปรุงกันขึ้นมาจนเป็นลัทธิของตนถืออยู่จนตายฮะที่มันมีโอกาสที่ปนกันได้ก็ไปเก็บนั่นเอามาเก็บนี่เอามาเก็บโน่นเอามาตามที่ตนเชื่อเลยพอใจอย่างไรมันก็เลือกเก็บออกมามารวมกันข้าวก็เป็นลัทธิของตนบุคคลนั้นจะถือลัทธิของตนอยู่ไปจนกระทั่งตายถ้าว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะการรู้ธรรมะเพราะการบรรลุมรรคผลถ้ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันหรือเป็นอะไรเสียลัทธินั้นจะอยู่กับตนไปจนตายมันปนกันได้อย่างนี้เราชอบอะไรเราก็ไปเอาส่วนนั้นมาชอบอะไรก็ไปเอาส่วนนั้นมามันล้อมกันเข้าก็เป็นลัทธิของตนลัทธิของเราอย่างนี้ไม่ค่อยเหมือนกันละแต่จะเห็นได้ว่าในลัทธิของตนของตนของแต่ละคนนั้นน่ะปนกันอยู่มากหลายอย่างมีคนโดยทั่วไปถือว่าการศึกษาไม่พอการศึกษาทางธรรมะไม่พอเขาก็เลือกผิดถูกๆก็เราไม่มีความรู้ทางธรรมะพอเราก็เลือกเอาตามชอบใจแล้วมันก็มีการปนกันได้ง่ายที่สุดจะถือลัทธิหลายๆลัทธิพร้อมกันไปได้โดยไม่รู้สึกตัวเมื่อล้อมกันเข้าไปอันเดียวแล้วก็ถือว่าลัทธินี้ของเราพอใจนั้นเราจึงมีไอ้ลัทธิปลอมปนเรียกว่าพันทางทำนองเดียวกับที่เรื่องทางวัตถุเรื่องทางวัตถุเดี๋ยวนี้เรามีการกินอาหารการแต่งเนื้อแต่งตัวการอยู่บ้านอยู่เรือนปนกันหลายอย่างเป็นไทยบ้างเป็นฝรั่งบ้างเป็นจีนบ้างเป็นแขกบ้างครอบครัวบางครอบครัวหรือบ้านเรือนบางหลังไปดูมันจะมีวัฒนธรรมปนกันอยู่มากๆหลายอย่างเพราะคนมันชอบไปตามความรู้สึกพอใจของเขาความปนมันก็มีได้ง่ายลัทธิทางจิตใจก็เหมือนกันพอเห็นอะไรแปลกดีก็รับเอาเข้าไว้อะไรแปลกดีก็รับเอาเข้าไว้เพราะมันจึงมีลัทธิปนปลอมปนหรือลัทธิผ่านทางพันทางอยู่มากทีเดียวเมื่อมองดูกันในงานนี้แล้วมันน่าเศร้าน่าสลดน่าสังเวชใจที่พุทธบริษัทเราก็ยังมีเป็นส่วนมากที่ถือลัทธิปนลัทธิปลอมปนลัทธิผ่านทางจนไม่รู้อะไรเป็นอย่างไรเอาพระเจ้าในศาสนาอื่นมาปนรวมกันกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ก็มีระวังให้ดีบทตรวจน้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไอ้บทตรวจน้ำด้วยดีมันมีปนมันยุ่งไปหมดไอ้อย่างนี้น่ากลัวว่าจะเป็นของใหม่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นไม่มีแน่แล้วแม้ครั้งแรกก็คงจะไม่มีแล้วต่อมาโอกาสมันอำนวยให้ปนนัดที่พิธีกรรมก็ปนการท่องพระพุทธคุณก็กลายเป็นการอ้อนวอนขอร้อง ของไสยศาสตร์ไปเสียนี่เรียกปลอมปนรวมความว่าเรากำลังถืออะไรนัตถิพลเรากำลังถือศาสนาพลจนไม่รู้อะไรเป็นทองคำอะไรเป็นทองแดงอะไรเป็นทองเหลืองเอามาล้อมพลกันเข้าแล้วก็เป็นของเราเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเมื่อเราเอาทองแดงเอาทองคำมาปนกับทองแดงทองเหลืองจะแล้วดีบุกเป็นต้นแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากทองคำได้อย่างไรถ้าเอามาปนกันเสียเราก็ไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์จากไอ้สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะที่ดีที่สุดได้นี่พยายามกันสักหน่อยจะดีมั้งพยายามแยกออกให้ได้เหลือของดีของจริงของแท้จะได้รับประโยชน์มากกว่าเดี๋ยวนี้มันมีลักษณะปนกันอยู่ทั่วไปแต่ถ้าเราจะถือหลักว่าถ้ามันดีกว่าไม่ปนก็เอาสิก็ได้เหมือนกันถ้ามันปนกันดีกว่าไม่ปนก็เอาถ้ามันเป็นประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้มันปนกันเข้ามาแม้ในโบสถ์ของพุทธบริษัทเนี่ยมันก็มีลัทธิอื่นเข้าไปปนในวัดในวาก็มีลัทธิอื่นเข้ามาปนบางทีก็ทำพิธีชนิดที่ไม่ใช่พุทธในวัดเนี่ยแม้แต่ในโบสถ์มันก็มีอะไรเข้าไปปนเหมือนอย่างที่ว่าบทที่วัดแก้วนะพบสิวลึงกับคะเนศอย่างนี้เป็นต้นที่องค์พระพุทธรูปนะระวังให้ดีจะมีปนที่องค์พระพุทธรูปอุตส่าห์เอาผ้าไปห่มให้พระพุทธรูปห่มทำไมคิดดูดิพระพุทธรูปก็เป็นอิฐเป็นปูนแล้วก็เอาผ้าไปห่มให้พระพุทธรูปให้ปลวกมันกินที่ห่มทำไมคิดว่าพระพุทธเจ้าจะหนาวถ้าอย่างนี้มันเป็นลัทธิวิญญาณอย่างไสยศาสตร์ระวังให้ดีที่พระพุทธรูปนั้นมันไม่ไสยศาสตร์ก็ไปซะแล้วบางทีก็เอาของถวายพระพุทธรูปอย่างเหมือนของเส้นผีเหมือนของเส้นสวงที่พระพุทธรูปบางทีเขาทำกันอย่างว่าพระพุทธรูปเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีที่วัดสะพังจิตสวนโมกเก่านั่นเขาไปขอลูกกันนั่นที่พระพุทธรูปองค์นั้นน่ะเขาไปขอลูกระหว่างคนที่เป็นลูกของพระพุทธรูปองค์นั้นก็มีนะเพิ่งตายไม่อยากออกที่ดีกว่าเลยมันไปขอลูกจากพระพุทธรูปองค์นั้นก็ได้มาเนี่ยที่พระพุทธรูปมันกลายเป็นไสยศาสตร์ไปที่องค์พระพุทธรูปแล้วก็มีนี่เรียกไม่พ้นอย่างไรเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่อย่าออกชื่อมันเลยว่ามันเป็นใครที่เป็นลูกของพระพุทธรูปที่วัดสวนโมกเก่ามันมีนั่นเราดูให้รู้ไว้เลี้ยวดูให้รู้ไว้ให้รู้อะไรเป็นพุทธอะไรเป็นไสยอะไรปนแล้วก็ตั้งพิธีแยกชำระสะสางกันเท่าที่จะทำได้คือเพียงแต่เราเลิกเราละทิ้งเดี๋ยวมันก็หมดเราเอาไว้แต่ที่มันถูกที่มันจริงที่มันเป็นพุทธะที่มันเป็นไสยศาสตร์ก็ไม่รู้ไม่คิดยังไงมันเลิกไปเองมันหายไปเองอย่าไปทำชุยชุยหวัดหวัดง่ายง่ายปล่อยตามไปทำชุยชุยทำชุยชุยเพื่อนทำเราก็ทำเพื่อนทำเราก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเอาผ้าไปห่มจอมปลวกมันยังไม่เหตุผลก็เอาไปห่มพระพุทธรูป เพราะว่ามันมีความหมายคนละอย่างแล้วเอาผ้าไปห่มพระพระธาตุหรือห่มพระพุทธรูปนั่นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตนะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารฉลองกันเป็นการใหญ่ทำกันเป็นอย่างสุดชีวิตจิตใจก็มีนั่นนี่มันไม่ใช่พุทธศาสตร์มันไม่ใช่พุทธะเลยแต่ทำกันเป็นการใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องที่เป็นพุทธะเสียอีกนั่นเรียกว่าศิลปศาสตร์เนี่ยมันก็ยังมีกำลังมากมาอยู่เสมอเราควรจะรู้ไว้อย่าให้ครอบงำเราได้รู้ไว้เพื่ออย่าให้มันมาครอบงำเราได้ให้เรามันคงเป็นพุทธอยู่ให้เป็นพุทธมากขึ้นทีนี้จะทำอย่างไรที่เราจะแยกตัวออกจากไสยศาสตร์จะต่อต้านต่อสู้กับไสยศาสตร์อยากจะเอ่ยถึงเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นในตัวอย่างอุทาหรณ์ได้ดีว่า เมื่อพระโมคคัลลีปุตติสะเถระโดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงพิกทรงพระเถระพระอรหันต์ชื่อโสณอุตระมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิคือบ้านเราสุวรรณภูมิคือแผ่นดินทองแหลมทองบ้านเราพระเถระมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมินี่ต้องว่าเรียกว่าทำสงครามต่อสู้ปราบปรามพวกยักษ์พวกรากสดพวกปีศาจพวกไอ้ร้ายๆทั้งนั้นพวกผีพวกปีศาจร้ายๆทั้งนั้นจนไอ้พวกผีปีศาจเหล่านั้นตายไปหมดแพ้ไปหมดนะจึงเผยแผ่พุทธศาสนาลงในแผ่นดินสุวรรณภูมินี้ได้มาเข้าในแผ่นดินสุวรรณภูมินี่มันมีการถือลัทธิอย่างนี้อยู่อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมรับเอาลัทธิพุทธศาสนามาให้ใหม่ไม่ยอมรับต่อสู้ให้พระเถระสององค์นี้ก็คงจะเก่งมากจึงปราบยักษ์ปราบมารปราบผีปีศาจรากสดอะไรหมดทำให้ประชาชนแผ่นดินสุวรรณภูมินี่รับนับถือพุทธศาสนาแล้วข้อความในนั้นยังเขียนไว้ว่าท่านใช้พรหมชาลสูตรเป็นเครื่องมือพรหมชาลสูตรบางคนคงไม่รู้ว่าอะไรพรหมชาลสูตรคือเรื่องลัทธิมิจฉาทิฏฐิ62ลัทธิท่านเอาก็สูตรเรื่องมิจฉาทิฏฐิ62ลัทธิมาปราบยักษ์ปราบมารครับมาเอามาแสดงให้มันเห็นจนเห็นว่ามันเป็นเรื่องผิดนั่นแหละจนประชาชนเห็นว่าเป็นเรื่องผิดทั้ง62ลัทธินี่ก็เลยเลิกเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาได้ท่านเขาเอาเรื่องที่สูงสุดที่ลึกซึ้งที่ยากศึกษายากที่สุดพรหมชาลสูตรเป็นสูตรที่ศึกษายากที่สุดในพระไตรปิฎกเอามาใช้เป็นเครื่องมือขับไล่ยักษ์ผู้ศรีปีศาจรากตกไปจากแผ่นดินแล้วก็ประดิษฐานพุทธศาสนาลงไปได้สำเร็จมาจนบัดนี้ แต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้ว่ามันไม่ราบคาบยังมีไสยศาสตร์งอกงามขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยๆไปถึงแม้จะไม่รุนแรงแม้ว่าแผ่นดินนี้จะได้เปลี่ยนมาได้ชื่อว่าถือพุทธศาสตร์แต่ไสยศาสตร์มันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วมันก็ผสมโรงปนเข้าไปในพุทธศาสตร์แล้วก็ถือศาสนาพุทธปนสายสายปนพุทธพุทธปนสายกันอยู่เป็นประจำนั ่นเราจะต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นเครื่องขจัดไสยศาสตร์ออกไปได้เช่นเดียวกับพรหมชาลสูตรนั่นแหละทำลายล่างยักษ์มารพุทธปีศาจออกไปได้แล้วนับถือพุทธศาสนากันที่นี่สิ่งที่มันจะกำจัด ไสยศาสตร์ออกไปได้มันก็คือพุทธศาสตร์ที่ถูกต้องที่จะพูดให้มันชัดง่ายๆพูดชัดกันตรงๆง่ายๆก็คือว่าพุทธศาสนาแท้นะตัวพุทธศาสนาแท้หลักพระพุทธศาสนาแท้ตัวธรรมะที่เป็นพุทธศาสนาแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เคารพเลยนั่นนั่นอะไรรู้ไหมฮะที่จริงก็พูดมาหลายครั้งหลายหนนั่นนะแต่บางคนยังงงอยู่แสดงว่าลืมไปนั่นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วท่านเคารพเลยนะคืออะไรก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ความทุกข์ดับลงไปอย่างนี้ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ดังนี้นั่นคือกฎปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตานี่หัวใจพุทธศาสนาแท้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วท่านเคารพเลยเคารพเป็นสิ่งสูงสุดเลยไอ้นั่นแหละมันจะกำจัดไสยศาสตร์ได้ถ้ามีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาแล้วไม่มีทางสำหรับไสยศาสตร์ถ้าในจิตใจมันเต็มไปด้วยความรู้เรื่องอิทธิปัจจยตาแล้วมันไม่มีเนื้อที่สำหรับให้ไสยศาสตร์ตั้งอยู่ได้สนใจเรื่องอิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้เข้ามาแล้วก็ไสยศาสตร์มันก็ไปหมดแหละมันก็โรยผงดีๆทีหมดมันแรงไปไหนหมดก็ไม่รู้มันง่ายถึงขนาดนั้นแหละศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาให้มันแจ่มแจ้งประจักษ์อยู่ในจิตใจของเราพุทธศาสตร์จะทำหน้าที่เต็มที่แล้วไสยศาสตร์จะท้อยหนีไปไหนไม่รู้โดยไม่ต้องไปยุ่งยากลำบากเพียงแต่ทำให้ธรรมะเรื่องอิทัปปัจจยตาเกิดขึ้นในจิตใจเท่านั้นแหละไม่ต้องไปเตะต่อยไล่ตีไสยศาสตร์มันหายไปเองมันหนีไปเองมันหายไปเอง มันชวนกันศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปทุกปีทุกปีทุกปีอย่าได้งมงายเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะว่ามีความโง่เป็นปัจจัยไสยศาสตร์จึงเกิดขึ้นนะรู้มาอย่างนั้นเพราะว่ามีอวิชชามีตัณหาในจิตใจของเราไสยศาสตร์จึงเข้ามารู้ว่าอย่างนี้มันก็มีความรู้ที่ถูกต้องไม่ความรู้ที่ไม่ถูกต้องมันก็หายไปเองพระธรรมสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าสูงสุดคืออิทัปปัจจยตาเอามาสิแล้วพูดผีปีศาจทั้งหลายจะไปหมดจะหนีหมดจะไม่มีรอหน้าเลยไสยศาสตร์จะหนีไปหมดนี่ไปสวดพันยักษ์ที่จะให้บ้านเมืองเป็นสุขไปสรรเสริญยักษ์ไปเชื่อเชิญยักษ์ไปสวดพันยักษ์แล้วก็ไม่สวดอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทที่มันน่าฟังแล้วก็หน้าหัวที่ว่าไอใบตาลที่เขาให้เขียนกันน่ะสัพพายักขาปิสาเจวะจะวิ่งหนีไปเดิมหน้าของพระธรรมนะไอใบตาลนั้นเมื่อจะมาแรกบวชก็เคยช่วยเขียนเขาแย่นะไอใบตาลเอามาขดหัวก็เลิกเขียนที่ใบตาลว่าลืมไปแล้วเดี๋ยวนี้ได้ความว่ายักษ์ทั้งหลายไอ้ปีศาจทั้งหลายจะหนีไปด้วยอำนาจของพระธรรมแต่สวดพันยักษ์มันขวางกันสิ้นเชิงเลยไปส่งเสริมยักษ์ไปรับรองยักษ์ตระกูลยักษ์ในเรื่องพันยักษ์ทั้งที่ให้เขียนข้อความว่ายักษ์จะหนีไปหมดเพราะอำนาจของพระธรรมไอ้ใบตาลชนิดนั้นเขาเรียกตาบองเพชรตาบองเพชรเข้าใจว่าหลายคนคงเคยเห็นและเคยทำด้วยแต่มานี่เคยทำเคยเขียนเยอะแยะเขียนแจกชาวบ้านมันก็สวดพันยักษ์กัน มันเราจะต้องเอาอิทัปปัจจตานะมาสวดแทนพานยักษ์แล้วก็เขียนอิทัปปัจจตาลงไปในใบตาลนั่นแจกกันอีกทำพิธีอย่างเดิมนะแต่เปลี่ยนบทสวดแล้วก็เปลี่ยนบทจารึกในใบตาลนั่นเสียเนี่ยไสยศาสตร์จะค่อยๆหายไปพุทธศาสตร์จะเข้ามาแทนที่อิทัปปัจจตาเข้ามาช่วยกำจัดไสยศาสตร์อิทัปปัจจตาเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างน่าจะรู้ควรจะรู้แต่ไม่ค่อยสนใจมันก็ไม่ค่อยจะรู้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาเท่านั้นนะมันก็ไม่มีตัวตนมันถอนความคิดความเห็นว่าตัวตนตัวกูของกูตัวตนของตนออกไปจะได้นั่นมันจะเป็นไสยศาสตร์ที่ไหนได้มันถอนตัวตนอัตตาของตนอัตนิยาออกไปจะได้ไสยศาสตร์ไม่มีที่ตั้งแล้วเพราะมันถึงขนาดไม่มีตัวตนถึงขนาดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไสยศาสตร์มันจะอยู่ที่ตรงไหนล่ะนั่นเรียกว่าอิทัปปัจจตาเข้ามาแล้วไสยศาสตร์มันก็จะหมดไปแล้วถ้าว่าเห็นอิทัปปัจจตาฮะมันไม่สัตว์ไม่มีบุคคลมันไม่มีกรรมมันพ้นกรรมมันเนื้อกรรมไอ้ที่ว่าไปตามกรรมไสยศาสตร์ไปตามกรรมนี่ก็ที่ทำคำสอนไปตามกรรมนั่นก็ยังมีส่วนเป็นไสยศาสตร์เป็นของมีตัวตนฝ่ายอื่นนอกจากพุทธศาสนาเขาก็สอนเรื่องกรรมทำนองนี้ว่ามีตัวตนตัวตนแท้ๆเลยเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดตัวตนแท้ๆนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาต้องไม่มีตัวตนไม่ต้องมีตัวตนมีแต่จิตที่โง่หรือฉลาดกับร่างกายที่ว่ามันอาศัยกันอยู่มันไม่ต้องมีตัวตนถ้ารู้เรื่องอิทธิปัจจตามันก็หมดตัวหมดตนหมดความยึดถือว่าตัวว่าตนไสยศาสตร์มันก็เกลี้ยงไม่มีเหลือก็มันไม่มีตัวตนไม่มีของตนพอรู้เรื่องอิทัปปัจจตาแล้วก็อยู่เนื้อกรรมเนื้อกรรมคือกรรมที่สิ้นกรรมกรรมที่ทำให้หมดตัวตนกรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่มีเพราะมันไม่มีตัวตนเนี่ยไสยศาสตร์มันถูกถอนรากถอนโคนไม่มีเหลือเพราะธรรมะที่ชื่อว่าอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้ไม่มีกิเลสแล้วเพราะว่ารู้จักควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดฝ่ายจิตฝ่ายโง่นะฝ่ายอวิชชาพอเรากำจัดอวิชชาควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโง่ได้แล้วมันไม่เกิดกิเลสได้ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะได้ไสยศาสตร์ก็ไม่มีที่นอนไสยศาสตร์จะไม่มีที่อาศัยอยู่ในจิตใจที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะ เดี๋ยวนี้เราก็มีสิ่งสูงสุดพระเจ้าสูงสุดคืออิทัปปัจจตาอยู่ในจิตใจมีพระเจ้าสูงสุดคืออิทัปปัจจตาอยู่ในจิตใจไสยศาสตร์เข้ามาไม่ได้เช่นเดี๋ยวก็โรยดีๆชีแล้วมดแมลงไม่เข้ามามันไม่ยากหรือลำบากอะไรนักอ่ะแต่ว่าทำให้มันถูกวิธีก็แล้วกันนะแต่ที่นี่มันก็มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันคือการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องคือเป็นการศึกษาเพียงหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรู้หนังสือรู้วิชาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการศึกษาในโลกมีอยู่เพียงเท่านี้ไม่รู้เรื่องจิตใจไม่รู้เรื่องกิเลสไม่รู้เรื่องอะไรวัฏฏะสงสารนิพพานอะไรเลยนี่เรียกว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์เมื่อการศึกษาไม่สมบูรณ์มันก็เว้นที่ว่างไว้ให้ไสยศาสตร์เข้ามายึดครองถ้าเราจัดให้มีการศึกษาสมบูรณ์กันเถิดถ้ารัฐบาลเขายังไม่จัดแล้วจัดสิ แต่รัฐบาลก็ยังไม่จัดการศึกษาที่สมบูรณ์พวกเราเนี่ยจัดมันเด็กนักเรียนทั้งหลายที่เข้ามาที่สวนโมกเนี่ยอาตมาถือว่าเข้ามาหาศึกมาหาการศึกษาที่ยังขาดอยู่ฮะเขามีแต่การศึกษามาหางด้วนมันยังขาดอยู่เขาก็มาหาการศึกษาที่สมบูรณ์ให้รู้ว่ามันจะต้องเป็นมนุษย์กันอย่างไรเป็นคนกันอย่างไรนั่นแหละการศึกษาที่สมบูรณ์เพราะการศึกษาไม่สมบูรณ์มันก็เปิดเนื้อที่ไว้ไสยศาสตร์ถ้าการศึกษาสมบูรณ์เสียมันก็ไม่มีเนื้อที่สำหรับไสยศาสตร์เราก็เป็นมนุษย์กันถูกต้องเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นดีขึ้นจนเป็นพระอริยเจ้านี่ไสยศาสตร์ไม่มีแล้วมันดีอย่างนี้ แล้วในขั้นสุดท้ายก็ต้องขอร้องให้มีความกล้าหาญเดี๋ยวนี้มันขี้ขลาดไม่กล้าแต่ต้องไสยศาสตร์กลัวผีกลัวสางกลัวเทวดากลัวพ่อตาคนไหนก็ไม่รู้ไม่กล้าแต่ต้องสู้เด็กๆบางคนก็ไม่ได้ไม่มีใครกล้าทำให้ผิดเรื่องไสยศาสตร์เอาเล่าในเล่าเรื่องก็ขอโอกาสเล่าเรื่องที่มันค่อนข้างจะโศกกระโดกว่าเมื่อเขาจะทำถนนพัทลุงไปตรังถนนอันเขาพับผ้ายืดยาวพระยารัตดานุประดิษฐ์ก็เป็นเทศาที่นี่คนเขาไปทำถนนกันมากมีอำนาจเกินไปแล้วพอถึงจอมปลวกมันไม่ขุดพอทั้งจอมปลวกใหญ่มันไม่ขุดมันบอกว่ามันกลัวมันจะตายคล้ายๆมันจะหลีกเลี่ยงหรือจะอะไรก็ไม่รู้พญาราษฎรเอากูเองก็ว่าขึ้นไปเยี่ยวใส่เลยเอามึงขุดกูเยี่ยวใส่แล้วไอ้ผีสางอะไรของมึงไม่มีแล้วนั่นเรื่องกันอย่างนี้มันแก้กันได้ด้วยความกล้าหาญเดี๋ยวนี้มันไม่มีความกล้าหาญพอที่จะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นนี่เมื่อก่อนที่อาตมามานี่ใหม่ๆที่ตรงนู้นน่ะที่เลยจะขึ้นไปบนเขานั่นน่ะมีปลวกอยู่ปลวกหนึ่งเต็มไปด้วยไม้ชิ้นเล็กๆซุ้มลงไปบนปลวกอาตมาถามว่านี่มันอะไรกันล่ะเขาบอกว่ามันเป็นยายปลวกใครมาต้องหักไม้อันหนึ่งใส่สมสูงลงไปนะยังอยู่เดี๋ยวนี้จะอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่เมื่อมานี่ยังอยู่จอมปลวกนั่นยังอยู่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาว่าจะเคราะห์ร้ายจะเจ็บจะฆ่าจะเป็นจะตายอะไรก็ไม่รู้ปลวกเลยไปรับไปชิ้นไม้ที่ไปสูงมันเข้ากินสบายไปเลยมันคนโง่คนของประชาชนปลวกมันก็ได้กินอาหารสบายไปเลยไม่เท่านั้นเลยผลมันมีเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี้มันจะยังมีอยู่อย่างนี้มันจะไม่ไหวมั้ง แล้วยังมีเรื่องตลกที่คนพวกนั้นมันบอกอีกว่าบางทีก็มีคนอะไรมีคนตัดผมให้แม่ยายเอาไฟสูงก็ไปไม่เผาเลยนี่ก็ยังมีนี่มันกล้าหาญนะคนนั้นนะมันน่าจะเอามาเป็นตัวอย่างที่จะนำว่ามันกล้าหาญอันนี้คนกล้าหาญอย่างนั้นจะมีสักกี่คนถ้ามันมีคนกล้าหาญอย่างนั้นไอ้ปลวกนั้นมันจะไม่มีไม้นับด้วยพันอันหมื่นอันสุมอยู่ได้หรอชิ้นตะคืบคืบหนึ่งเล็กๆกันนิ้วก้อยนี่มันมีคนกล้าหาญพอที่จุดให้สุมให้แม่ยายหนึ่ง เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าว่าเรามันมีความกล้าหาญสักหน่อยและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงสักหน่อยไสยศาสตร์จะหมดไปเดี๋ยวนี้เราจะมีขี้ขลาดไม่กล้าเว้นที่ควรเว้นไม่กล้าทำที่ควรทำมันขี้ขลาดท่านจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ขั้นสุดท้ายก็คือมีความกล้าหาญอย่าขี้ขลาดเหมือนที่แล้วมาพอจะลงบันไดเรือนจิ้งจกทักอาจารย์หัวแม่มั้ยมันต้องกล้าหาญขนาดนั้นอย่าไปกลัวจริงจกทักแล้วก็ไม่กล้าไปไม่กล้าทำ หรือมีอีกเยอะแยะไปหมดนะที่ว่าเขาขลาดแล้วเขาจะต้องทำอย่างขลาดขลาดนะ ้องมีการศึกษาที่ถูกต้องแล้วมีปัญญาแล้วมีความกล้าหาญมันจึงจะเปลี่ยนให้ความเชื่อที่งมงายจะได้เปลี่ยนจากไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์ได้ที่วิธีที่เราจะทำจิตของเราให้เจริญจิตตภาวนาจะทำจิตของเราให้เจริญจนละไสยศาสตร์จะได้คืออย่างนี้คือมีความกล้าหาญมีศรัทธากันขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็มีการศึกษาที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วก็ยึดหลักพระเจ้าอิทัปปัจจตาว่าเป็นพระเจ้าเนื้อสิ่งใดหมดจะเป็นผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรพวกไหนก็ตามไม่มีพระเจ้าไหนเนื้อกว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาแล้วก็เชิญพระเจ้าอิทัปปัจจตาลงมาไล่ผีสางเทวดาเหล่านั้นออกไปมันก็เหลือแต่ธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนี่ที่เคารพพระพุทธเจ้าทุกองค์ในอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนแต่เคารพธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้คือเรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยวิธีที่จะเปลี่ยนไสยศาสตร์ให้เป็นพุทธศาสตร์ไว้กล้าหาญกันเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีศรัทธามีปัญญาแล้วก็ศึกษาให้มันถูกต้องในเรื่องของธรรมะยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งพระเจ้าอิทัปปัจจตามาอยู่กับเราจนกระทั่งพระเจ้าอิทัปปัจจตามาอยู่กับเราเอาครับเอาแขวนคอไว้ไอ้พระเครื่องที่แขวนๆกันไว้นั่นมันเป็นฝ่ายไสยศาสตร์เสียแล้วพระเครื่องที่เขามาแขวนคอกันไว้นั้นมันไปเข้าฝ่ายไสยศาสตร์ไปเสียแล้วเอาพระเจ้าอิทัปปัจจตามาแขวนที่คอสิทำไมว่าพระเครื่องที่เขาแขวนคอกันอยู่นั้นเป็นไสยศาสตร์ไปเสียแล้วหรอเพราะเขานับถืออย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเหตุผลบนบานอ่อนวอนเอาสิ่งอื่นนอกจากตัวมาเป็นที่พึ่งเรายกแก้วเหล้าข้ามหัวทุกวันมันจะศักดิ์สิทธิ์ไปได้ยังไงจะต้องมีพระเจ้าอิทัปปัจจตามาประคับประคองขนาบแวดล้อมจิตใจของเราอยู่เสมอจะมีการกระทำที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้เพื่อจะให้ง่ายขึ้นเพื่อจะทำอย่างที่ว่านี่อะไรง่ายขึ้นนะก็จะขอพูดอีกตอนหนึ่งว่าความต้องการโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ความต้องการโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มันเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่มันส่งเสริมไสยศาสตร์ความรู้ตามธรรมชาติเป็นตามสัญชาตญาณของมนุษย์มันส่งเสริมไสยศาสตร์ตอนเราจะต้องรู้จะต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้าง ไอ้มนุษย์ที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตคนมีชีวิตเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างเคยคิดหรือเปล่าคนน่ะคนหรือสัตว์ที่มีชีวิตแต่มันต้องการอะไรบ้างเคยคิดหรือเปล่าถ้ารู้เห็นแล้วก็มันเข้าใจได้ง่ายแล้วว่าทำไมสัญญาศาสตร์มันจึงรุ่งเรืองข้อแรกก็คือความปลอดภัยความปลอดภัยสิ่งที่มีชีวิตคนก็ดีสัตว์ก็ดีข้อแรกโดยพื้นฐานมันต้องการความปลอดภัยไม่ตายไม่เป็นอันตรายมันต้องการความปลอดภัยทั้งนั้นน่ะเพราะเขาเสนอไสยศาสตร์ในฐานะที่ว่าเอ้าทำอย่างนี้บริกรรมอย่างนี้สวดมนต์อย่างนี้อะไรอย่างนี้จะปลอดภัยจะมีสวัสดีมงคลมีคนก็รับเอาทันทีมันง่ายกว่าวิธีของพุทธศาสตร์ที่ว่าจะต้องประพฤติชอบประพฤติดีทางกายวาจาใจจึงจะปลอดภัยทีนี้กับคนหนึ่งบอกแกสวดคาถานี่สองสามคำนี่สวดแล้วปลอดภัย นามาพาธามะอุอาอุอาอะไรก็ตามว่าเท่านี้ปลอดภัยปลอดภัยที่กรุงเทพมันมากที่สุดเลยที่เลือกถือคาถาอย่างนี้แล้วก็ว่าปลอดภัยบ้านเรายังก็ยังชั่วนะมนุษย์ก็ต้องการความปลอดภัยถ้าใครมาเสนอวิธีปลอดภัยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ให้ถามไม่ให้ซักไม่ให้อธิบายอะไรไม่ยอมให้ซักถามให้ว่าท่าเดียวมันก็รับเอาเขาอยากจะปลอดภัยโดยวิธีง่ายๆอย่างนี้ก็รับเอาไสยศาสตร์ไปทีนี้ว่ามนุษย์คนเนี่ยมันก็ต้องการปัจจัย4นะปัจจัย4เหมือนที่พูดไว้ในเรื่องของพระนะคนมันต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรค มันต้องการอย่างยิ่งเช่นมันต้องการข้าวกินมันต้องการจะมีข้าวกินพอใครมาบอกว่าอ้าวว่าคาถาอย่างนี้ทำพิธีอย่างนี้ไอ้ที่เหลืออยู่เป็นพิธีเกี่ยวกับรวงข้าวนั่นแหละแกทำสิแกจะได้ข้าวมากจะไม่มีอะไรมาเบียดเบียนข้าวจะได้มากก็เอาทันทีเลยนั่นแหละพิธีพยาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องรวงข้าวทำนาดำนาอะไรนาทุกอย่างมันก็รับเอาได้ง่ายนั่นแหละระวังให้ดีถ้าว่าไปรับอาวาสเพียงแต่สวดคาถาหรือทำพิธีอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรถ้าลองไปทำอะไรปูกินหมดแหละมันต้องรู้ว่ามันต้องทำอะไรชนิดที่ว่ามันจะไม่เสียหายด้วยแล้วมันจะต้องขยันในบังคับน้ำหล่อเลี้ยงข้าวให้ดีอะไรให้ดีด้วยแต่ถ้าเขามาบอกว่าอย่างนี้ดีง่ายนิดเดียวลงทุนกันนิดเดียวพักเดียวทำบัตรปีบวงสรวงกันนิดเดียวแล้วข้าวก็งามข้าวก็ได้มากมันก็เอาสิเพราะว่ามันง่ายเพราะมันสะดวกมันลงทุนน้อยแล้วเราก็ต้องการข้าวอยู่ด้วยเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เสกคาถาหรือให้เขียนให้วาดให้เรื่องบ้านเรื่องเรือนเนี่ยก็ทำพิธีกันไปตามแบบไสยศาสตร์เรากลัวนี่เราก็ต้องทำทุกอย่างตามแบบไสยศาสตร์เรื่องยูกยารักษาโรคก็เหมือนกันน่ะไม่สามารถจะทำตามแบบวิทยาศาสตร์เพราะเราไม่รู้แต่เพราะความกลัวมันมากเกินไปมันรีบด่วนเกินไปมันก็ยอมทำแบบไสยศาสตร์การรักษาโรคแบบไสยศาสตร์มันก็มีมากการแสวงหาปัจจัย4มันจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เต็มตัวที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบพุทธศาสตร์นั้นมันก็น้อยลงน้อยลงจนกว่าจะมีการศึกษาที่ถูกต้องและเปลี่ยนแปลง แต่เรื่องนี้นะขอพิจารณาหากันเองด้วยว่าถ้ามันมีประโยชน์กับเด็กๆบ้างก็เก็บไว้เด็กๆก็แล้วกันอาตมาเขียนลงไปโดยไม่มีใครโดยไม่กลัวใครด่านะว่าไสยศาสตร์ยังจำเป็นสำหรับคนปัญญาอ่อนเมื่อในโลกนี้มันยังมีคนปัญญาอ่อนอยู่มากก็เก็บไว้อย่าเลิกอย่าเพ้อเลิกเรายังอ่อนแอปัญญาอ่อนคืออ่อนแอเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่เขาว่าอย่างน่ากลัวเข้าใจไม่ได้นั่นแหละปัจจัยของไสยศาสตร์น่ะเรียกว่าที่มั่นป้อมค่ายของไสยศาสตร์มันมีอยู่อย่างมั่นคงคือความไม่รู้ของเราและความกลัวของเราทีนี้สิ่งถัดไปก็คือว่าทุกคนมันต้องการอำนาจที่จะเหนือผู้อื่นนะทั้งอย่างเหนือผู้อื่นทั้งนั้นนี่ก็เป็นความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณงูหมากาไก่ตัวไหนก็ตามมันอย่างเก่งเนื้อตัวอื่นทั้งนั้นน่ะมันจะยกตัวข่มตัวอื่นทั้งนั้นน่ะอาตมาเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขมามากแยะเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าแต่ละตัวมันอยากจะเนื้อตัวอื่นอยากจะข่มตัวอื่นนั่นมันเป็นสัญชาตญาณคนนี่มันก็เหมือนกันแหละมันอยากเก่งเนื้อผู้อื่นเพราะเขามาบอกว่าถือคาถานี่สิจะเนื้อใครหมดเลยชนะใครหมดเลยถือคาถานี่สองสามคำนี่ คนมันก็ราบไปแล้วจะเก่งกับผู้อื่นจะเนื้อกับผู้อื่นมีตับบะมีเดชามีอะไรก็ไม่ทราบที่ว่ามันถือคาถานี่เท่านั้นแหละแล้วมันจะเหนือผู้อื่นก็ไสยศาสตร์มันก็เต็มไปหมดที่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นอุตส่าห์ทำสมาธิทำอะไรต่างๆนานาเพื่อจะมีตบะเดชะอยู่เหนือผู้อื่นนั่นไสยศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นนั่นที่นี่อีกทางนึงมันตรงกันข้ามทุกคนอยากจะให้คนอื่นเขารักโดยเฉพาะคนที่เรารักเขาเนี่ยเราก็อยากให้เขารักเราทุกคนอยากที่จะให้คนอื่นรักพอมีคนมาเสนอคาถาใช่ไหมเสนอคาถา ก็เลยรักทันทีเรื่องเสน่ห์เรื่องเมตตามหานิยมอะไรต่างๆเมื่อจะมาเด็กๆเมื่อมีเพื่อนเด็กนักเรียนบางคนก็มีสมุดเรื่องเขียนคาถาอย่างนี้เต็มไปทั้งนั้นมันก็เอาที่ชอบเลยคาถาอย่างนี้มันง่ายดีเนี่ยมันคาถาให้ผู้หญิงรักก็มีให้รวยก็มีให้เก่งก็มีก็คัดลอกไปแล้วไปอวดโยมที่บ้านถูกไล่เอาไปโยมไปไล่เอาไปพ่นอย่าเอามาที่นี่นี่เรามันเด็กๆชอบสิก็มันทุกข้อแล้วมันมีฝอยบอกไอ้ผลว่าอย่างดีเลิศนะภาวนาสามครั้งคนที่รักก็มาก็คนก็ทุกอย่างทุกข้อมีทุกอย่างกันผีก็มีกันอะไรก็มีนี่เอาตัวเองเป็นประมาณนะเห็นได้ว่าไอ้ความรู้สึกของเราเมื่อเด็กๆเนี่ยชอบอย่างยิ่งเชื่ออย่างยิ่งคัดลอกต่อกันไป เพราะเราอยากจะให้คนอื่นรักแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมะให้คนอื่นรักซึ่งมันยากมันลำบากมันสู้ว่าคาถาสองสามคำไปนะว่าคาถาสองสามคำหรือเสกปลูเสกอะไรตามเรื่องก็เอาไปให้เขากินไปที่มันเลยลงทุนนิดเดียวก็ได้ประโยชน์มากนี่มันเป็นความจริงข้อหนึ่งที่ว่าไสยศาสตร์มันได้เปรียบเพราะว่ามันเข้ากันได้กับสัญชาตญาณของมนุษย์ของคนนี่ที่มันต้องการความปลอดภัยเพราะมันขี้ขลาดมันต้องการร่ำรวยด้วยปัจจัย4มันต้องการจะมีอำนาจเหนือผู้อื่นมันอยากให้ทุกคนหันรักด้วยไม่มีอิทัปปัจจตาอยู่ที่ตรงไหนเลยในสิ่งเหล่านี้ไม่มีอิทัปปัจจตาอยู่ที่ตรงไหนเลยแล้วเราก็ถือกันมาน่าจะเป็นพุทธศาสนาได้อย่างไรวันก่อนไม่ได้พูดถึงปัญหาเรื่องนี้เรามีสรณาคมไสยศาสตร์ต้องเสียมากให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์คอยเชื่อเราให้พระธรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษคอยเชื่อเราให้พระสงฆ์เป็นผู้คอยเชื่อเราไม่มีเรื่องช่วยตัวเองไม่มีการปฏิบัติธรรมะเพื่อช่วยตัวเองนั่นสรณาคมมันเควหมดนั่นมันเป็นสรณาคมไสยศาสตร์ที่น่าจะดีกว่านั้นก็สรณาคมตามเขาว่าตามๆเหมือนสรณาคมนกแก้วนกขุนทองจนกว่าเมื่อไรจะรู้ธรรมะโดยเฉพาะเรื่องอิทธิปัจจตาเนี่ยอย่างแท้จริงว่านั่นจึงจะเป็นสรณาคมที่แท้จริงของในพุทธบริษัทเราเนี่ยมันต้องปรับปรุงมีปัญหาปัจจุบันพุทธศาสตร์มันเสียเปรียบไสยศาสตร์เพราะมันไม่ถูกกับสัญชาตญาณเดิมๆของคนไม่ถูกกับสัญชาตญาณเดิมๆของคนถ้าฟังไม่ถูกก็ว่าเพราะมันไม่ถูกกับความโง่เดิมๆของคนพุทธศาสตร์มันไม่ถูกกับความโง่เดิมๆของคนมันก็เสียเปรียบไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มันก็รุ่งเรืองก็ขึ้นหน้าเพราะมันถูกกับความโง่เดิมๆของคนถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ความโง่เดิมๆเสียมันก็จังต้องบูชาไสยศาสตร์กันต่อไปอันน่าสงสัยอยู่ว่าถ้าพลเมืองทั้งหมดบูชาไสยศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้หรือไม่ฉันคิดดูกันทุกคนด้วย ถ้าพลเมืองมันยังบูชาไสยศาสตร์อย่างทุกคนนี้มันจะทำประเทศชาติให้เจริญได้หรือไม่อาตมาสงสัยแต่ไม่กล้าพูดให้มันเป็นสิทธิของทุกคนพูดดีกว่าเราจะสร้างชาติกันได้โดยวิธีใดถ้ามันยังบูชาไสยศาสตร์กันอยู่อย่างที่มีพิธีรีตองกันไปหมดเนี่ยตอนนี้ไม่ออกชื่อมันกระทบกระเทือนแต่ว่าเรามีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งสร้างด้วยไสยศาสตร์จะยิ่งเพิ่มปัญหาอาตมาว่าถ้าเราสร้างอะไรที่เป็นความเจริญสร้างด้วยไสยศาสตร์จะเพิ่มปัญหาถ้าเราสร้างด้วยพุทธศาสตร์จะหมดปัญหาถ้าเราจะไปสร้างอะไรที่ว่าความดีความงามความเจริญสร้างด้วยไสยศาสตร์เนี่ยมันจะเพิ่มปัญหา มันเราจะต้องสร้างด้วยพุทธศาสตร์มันจึงจะลดปัญหาถ้าสร้างด้วยไสยศาสตร์มันเพิ่มปัญหาแล้วมันก็จะกระจายออกไปนอกทางขยายตัวออกไปนอกทางแล้วปัญหามันก็จะมากกว่าเก่านั้นช่วยกันกระทำเถอะบ้านเรือนก็ดีวัดวาอารามโบสถ์วิหารก็ดีให้มันเต็มไปด้วยพุทธศาสตร์นะอย่าให้ไสยศาสตร์เข้ามายึดครองสรุปความว่าเราจะต้องทำจิตภาวนาคือบำรุงอาชักอบรมจิตชักนำจิตปรับปรุงจิตเจริญจิตกันเสียใหม่ทำจิตให้เจริญกันเสียใหม่ในลักษณะที่ถูกต้องเรารู้เรื่องจิตภาวนาที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนามากขึ้นแล้วเราไปทำถูกต้องนี่คือปัญหาที่ว่าจิตภาวนาทำไปในรูปพุทธศาสตร์ก็ได้ทำไปในรูปไสยศาสตร์ก็ได้การทำจิตให้เข้มแข็งให้แก่กล้าให้เจริญนั่นเป็นไสยศาสตร์ก็ได้เป็นพุทธศาสตร์ก็ได้มันแล้วแต่การกระทำจึงขอร้องว่าพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทโดยจริงใจเนี่ยต้องรับผิดชอบในข้อนี้ช่วยกันอย่าดูด้านปรับปรุงตัวเราหรือพุทธศาสนาของเราบ้านเมืองของเราอะไรของเรานี่ให้มันมีความถูกต้องตามแบบของพุทธศาสตร์ก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานะเรื่องมันจะจบนั่นถ้าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบกับพุทธศาสนาแล้วเรื่องจบแล้วเรื่องจบแล้วไม่ต้องพูดกันอีกแล้วเรื่องมันจะจบได้ก็ต้องเนี่ยต้องทำให้มันเป็นพุทธศาสนาอย่าให้ไปบูชาไสยศาสตร์โดยความเข้าใจผิดว่าเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาต่อไปอีกเลยการบรรยายนี่สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมสาธยายเป็นกำลังใจในการที่จะก่อกู้ชำระสะสางมลทินในพระศาสนาหรือในจิตใจแห่งตนด้วยการจงทุกคนเทอญ